Elektri Karjanen. Elektri Karjanen.
Meie võimalused võita on 50-60, 50-60 vastu. Need ajalukku läinud sõnad pärinevad Soome legendaarse suusahüppaja Matti Nykäneni suust vastusena ajakirjaniku küsimusele. Selle ütlemise üle on ikka irvitatud ja viidatud Nykäneni alkoholilembusest ajendatud allakäigule. Sest muidugi, tervikut tähistab ju ikka 100%. Kuidas saaksid siis võiduvõimalused olla 50-60 vastu? Kui aga vaadelda seda lauset laiemas tähenduses, on selles sügav tõde. Nimelt kui sportlane tahtis tegelikult öelda, et kõiges selles, mis sõltub ettevalmistusest ja rivaalide võimekusest, on võimalused võrdsed 50-50 vastu. Alati võib aga sekkuda saatus ning pole võimalik ette arvata, kelle kasuks ja kelle kahjuks. Igal suusahüppajal jääb vahel ootamatu tuulemuutuse tõttu hüppe lühikeseks. Maandumine võib lõppeda kukkumisega ja mõni rivaalidest võib vigastuse või haiguse tõttu välja langeda juba enne võistlust. Matti Nykäneni spontaanne lendlause aitab meil meeles pidada, et inimene peab oma tahtmiste kõrval arvestama ka kõige sellega, mis temast ei sõltu, ning oskama sellega siis ka leppida. Samade tingimustega seisab igaüks silmitsi nii oma töös, isiklikus elus kui usuvõitlemistes. Ja mina olen Rein Õunapuu, sinu ees teise saatega kaheosalisest tsüklist, milles ma räägin pastoraalteoloogiast ehk praktilisest teoloogiast. Eelmine kord kuulsime üksikisiku võimalustest kirikus ja kiriku kui ühiskonna osast üksikisiku elus. Täna keskendun ma aga hingehoiule ja pastoraalpsühholoogiale. Räägin inimeste erinevustest, nende sisemaailmade kokkupõrkest välismaailmaga, saatuse keerdkäikudest ning abist, mida inimene võib leida heade nõuannete kaudu. Saadet elavdab Ludwig van Beethoveni 15. keelpillikvartetist pärit Heilige Dankesang eines Genesenen an die Gottheit in der lüdischen Tonart. Ehk ühe tervenenu pühalik tänulaul Jumalale Lüüdia laadis. See teos kuulus helilooja hilise perioodi keelpillikvartettide hulka ning oli kirjutatud 2 aastat enne tema surma, aastal 1825 ehk täpselt 200 aastat tagasi tänuks Jumalale raskest haigusest paranemise eest. Kes on inimene? Kas me oleme üldse võimelised sellele küsimusele vastama, sest tegelikult oleks selleks pädevus ainult inimese loojal? Kahjuks ei saa me ka piiblist teada, milleks oli Jumalal inimest vaja. Ning kui hädavajadust polnud, siis miks ta meid ikkagi lõi? Võib-olla oleks selle teadmatuse tõttu otstarbekam küsida teistmoodi. Leida kõigepealt vastus küsimusele, mis on inimene, mitte kes ta on. Kohe seletan. Üldiselt, kui inimene ise midagi loob, teeb ta seda pigem elutust materjalist. Teabest ja selle töötlusest, mis saab väljundi mõtetes, sõnades, tegudes ja kogemuste kujul. Kedagi päriseluset ja paljunemisvõimelist pole ta suuteline algosadest kokku panema. Veel vähem suudaks inimene siis anda teisele elusolendile hinge, nagu on loomadel, või lausa vaimu, nagu on tal endal. Iseenda jaoks on inimolend omamoodi arvuti, mis reageerib maailmale enne kõike tunnetusreaktsioonide abil. Kui inimene tunnetab tõde, valet ja teadmatust, siis reageerib ta neile nõustumise ehk kaasatöötamisega, vastuhaku ehk vastutöötamisega ja nõutuse ehk reageerimatusega. Päris puhtel kujul pakub aga elureaalsus haruharva neid ära tundmise ja reageerimise võimalusi. Ikka on tõest ilgake valet ja valest ilgake tõtt, ning kõige põhimõttelisemate küsimuste puhul seisame vastamisi suure teadmatusega, millega jõudu katsudes pole meil mingit võimalust võita. Võib kahelda, kas maailma ja inimese loomise köögipoolt saab võrrelda üldse millegagi siit maailmast. Meenutagem siin kohal üht Gödeli teoreemi järeldust. Nimelt, et süsteemisiseste vahenditega pole võimalik määratleda süsteemiväliseid asju. Kõik see tähendab, et me oleme pagendatud elementide maailma, mida tunnetame vaid osaliselt. Arvutusi ja oletusi saame teha enamasti vaid ligikaudsetena ning alati võib sekkuda saatuse tundmatu. See pidurdamatu X-funktsioon, mis meile ajavektorit pidi vastu tormab ja mis vahel viib täiesti ettearvamatule tulemusele. Iga tulemus aga on tee lahkmeks järgmistele sündmuste ahelatele, milles saadud kogemustes peituvad taas uued võimalused kohata midagi ettearvamatut. Samas tunnetab inimene, et oma sisimas on ta ise subjekt. See tähendab, ta on midagi enamat kui kõik objektid, millest tal jõud ja mõistus üle käivad. Kuid see tunnetus on ka piiriks, millest kõrgemale ta ei saa, millega ta peab leppima. Kui küsimusele kes, rohkem vastuseid ei tule, siis olemegi sunnitud piirduma küsimusega mis ja kõigi nende võimalustega, mida inimene saab avastada, ise välja mõelda, ehitada ja parandada. Nendest asjaoludest lähtudes on oma võimete, võimaluste ja võimatuste ära tundmine meie vaimse tasakaalu fundamendiks. Tähtis on välja selgitada, kui palju vajan ma vabadust millegi jaoks, vabadust selleks, et olla loominguline oma töös, ja kui palju vabadust millestki, vabadust selleks, et puhata ja tunda lihtsalt elust rõõmu. Samuti on tähtis oskus leppida sellega, millest me võime küll unistada, kuid mis jääb kättesaamatuks. Paraku jääb paljude unistuste täitumine just saatuse müüri taha. Karjäär sõltub sageli teistest inimestest, kellega ainult õnnelik juhus saab kokku viia, esimeste kohtumiste vastastikusest hüpnoosist, intuitsioonist, mille kaudu tundub keegi kohe koostööks perspektiivikana. Nii mõnigi pakutud võimalustest kinnihaaramine jääb elulukku särama nagu lotovõit. Mõni teine valik seal kõrval aga vastupidi mõjub nagu surmahoop, mis röövib mõtte kogu elutöölt nii minevikus kui tulevikus. Inimese suurus avaldub tema võimes kohanduda nii võitude kui kaotustega, siis kui ta mõistab oma võimaluste voolusängi, nagu looja on selle temale seadnud. Ja kõige selle kõrval on oma osa ka nõuandjatel, õpetajatel ja mentoritel, keda inimene usaldab ja kelle nõuda kuulab. Hingehoid on religioosse usu põhimõtetega arvestav personaalne nõustamine. Sellisena on ta kristliku praktilise teoloogia fundamentaalne koostisosa. Kristluse ajaloos tagasi minnes leiame kohe selle alguses tähelepanuväärse seiga, mis määratleb edaspidiseks kogu hingehoiu olemuse. Nimelt andis Jeesus oma jüngritele ülesande ja meelevalla, kui ta ütles. Kellele te iganes patud andeks annate, neile on need andeks antud. Kellele te patud kinnitate, neile on need kinnitatud. Sellega määras Jeesus oma jüngrid sisuliselt kohtuniku rolli ja see roll hakkas moraalses plaanis domineerima õpetaja ja nõuandja ülesande üle. Apostlitele antud meelevald, mis koondus pihi ehk meeleparanduse sakramendi ümber, jättis aja kulgedes lüngad nende ametijärglaste, piiskoppide ja preestrite tegevusväljale. Selgitused selle kohta, mis on üldse patt, kuivõrd sõltub millegi patuks pidamine asjaoludest ja nõuanded, kuidas pattu vältida, kõik see jäi just kui taha plaanile. Evangeelium sai lühidalt kokku võetud. Ära tee pattu või muidu lähed põrgusse. Punkt. Vaimulikud, kelle elukäsitlus oli kujunenud kloostrivagaduse vaimus, oskasid teha pihist korraliku sääsekurnamise, nii et pihilisel võis tekkida kahtlus, kas ei peaks ta äkki isegi hingamisest paastuma hakkama. Teisalt aga, kui patukaristused aja jooksul pehmenesid, siis hakkas patu andeks saamine absolutsiooni kaudu tähendama sisuliselt kerget pääsu kurjateo tagajärgedest. See aga andis pihilisele julgust ka edaspidi kurja teha. Patude kinnitamine, see tähendab absolutsiooni andmisest keeldumine, ei pruukinud aga viia pihilist patukahetsusele. Pigem ajendas see lihtsalt otsima leebemat ehk ükskõiksemat pihiisa. Kahjuks ei suutnud kõik vaimulikud olla vaimuhiiglased või ilmeksimatud, nii patte andeks andes kui ka neid kinnitades. Nii tegi kirik läbi pika rännaku, alates avalikust pihist kuni indulgentside müügini. Alles pärast reformatsiooni ja vastureformatsiooni ning pärast nendest lähtunud 30-aastase sõja õudusi ärkas Lääne kirik vähehaaval uueks avastusretkeks ka hingehoiu problemaatikas. Üpris kainestav on teadmiseks võtta, et kuni 19. sajandini psüühilised haigeid inimesi sisuliselt ei ravitud. Kui nad muutusid ühiskonnale koormaks, siis pandi nad ahelatesse, ja neid hoiti vanglas koos tööpõlguritest kerjuste ja kurjategijatega. Kui need üldse ravida püüti, siis ikka kurjade vaimude väljaajamise läbi. Esimene kinnipidamiskoht, mis oli mõeldud spetsiifiliselt vaimuhaigetele, avati Hollandis aastal 1559, aga see oli üksik juhtum. Samamoodi oli ebatavaline ka aastal 1784 Viinis avatud Narrenturm, lollide torn. Nendest pretsedentidest jäi käibele sõimusõnana kõlav ja tänini kasutatav mõiste – hullumaja. Alles 19. sajandi alguses tõi muutuse doktor Philippe Pinel, kui ta kujundas Pariisi haigla Hôpital de la Salpêtrière ümber psühhiaatria kliinikuks, kus vaimuhaiged sõna otseses mõttes ahelatest vabastati ja kus neid püüti meditsiiniliselt ravida. Võib üldistada, et 18. sajandi lõpust hoo sisse saanud loodusteaduse ja tehnika võidukäik ning uued tuuled pedagoogikas tõid kaasa eemaldumise jumalast. Kuid samas paljastasid need arengud nii mitmedki kitsaskohad senistes arusaamistes nii jumalast kui inimesest. Näis nagu oleks looja ühtäkki väsinud tegemast inimestele loodusseaduse eiravaid imesid ning ta andis nüüd homo sapiensile võimaluse leida lahendused iseenese tarkuse toel. Uue ehitamiseks tuli aga paratamatult lammutada vana ja nagu ikka juhtub, ei pruugi uus olla alati parem. Valgustusajast tule iseloomulikult ei jäetud kivi kivi peale ka teoloogias ja filosoofias. Juba 17. sajandi filosoof Baruch Spinoza, kes elas tolleaegses Hollandi vabariigis, kahtles Moosese raamatute päritolus ja uskus, et neid ei kirjutanudki Mooses ise. Sajand hiljem väitis saksa luterlik teoloog ja piiblikriitik Heinrich Eberhard Gottlob Paulus, et Uue Testamendi Pauluse kirju ei pannud papüürusele tema nimekaim, ehk Apostel Paulus. Koos Johann Gottfried Eichhorni ja mitmete teiste mõttekaaslastega panid nad aluse liberaalsele piiblitõlgendusele, seletades pühakirja samade kriteeriumite alusel kui mis tahes kirjandusteoseid. Filosoof Immanuel Kanti raudses embuses lakkas filosoofia olemast teoloogia teenija tüdruk ning kõikjal võttis maad niinimetatud metoodiline ateism. See taandas Jumala ilmutuse järk-järgult müüdiks ja inimese väljamõeldiseks ning rajas tee jäägitu ateismi juurde, mis karjus sajatusi tühja taeva suunas. Kuid arenguseisukohalt oli ateismi poole liikumisel ka teatud positiivseid külgi. Teaduslik inimese käsitlus muutus terviklikumaks ning see avaldas mõju ka kiriku arusaamisele inimesest. Selle asemel, et keskenduda ainuüksi patule ja kahetsemisele, hakati mõistma, et arvestada tuleb ka asjaoludega ja tingimustega, milles inimene on lapsepõlvest peale kujunenud. Mis on sel juhul patt ja kuidas seda vältida? Teaduslik lähenemine aitas paremini mõista arenguhäireid ja neuroloogilise haigusi, mida varem polnud osatud pattude käsitlemisel arvesse võtta. Psühholoogia kui eraldi teadusala hakkas kujunema 19. sajandil, kui sellega hakati tegelema Leipzigi ja Königsbergi ülikoolides, algselt lihtsalt osana filosoofiast. Psühholoogia alusel loodud teraapia sai tuntuks 20. sajandi algupoolel, Sigmund Freudi loodud psühhoanalüüsi ja Carl Gustav Jungi poolt edasi arendatud analüütilise psühholoogia näol. Personaalsele nõustamisele keskendunud varane psühholoogia nägi religiooni suuremal või vähemal määral haiguslikuna. Seeläbi muutus ta aga ise automaatselt omamoodi pseudoreligiooniks, mis juhatas abiotsijat mingisse poolesoteerilisse, abstraktsesse vaimumaailma. Aja jooksul lisandus psühholoogiasse aina uusi meetodeid. Alfred Adleri individuaalpsühholoogia, Burhus Frederik Skinneri behaviorism, Carl Rogersi kõneteraapia, Viktor Frankli logoteraapia ja eksistentsianalüüs ning palju teisi. Tänaseks on neid meetodeid vähemalt 30. Psühholoogia ehk otsetõlkes hingeteaduse definitsiooniks pakutakse, et see on empiiriline, niisiis katsetulemustel põhinev teadusharu, mille eesmärgiks on uurida inimese kogemusi ja käitumist, neid kirjeldada ja seletada. On arvatud, et see hingeteadus seisab üsna omaette ega kuulu otseselt ei loodusteaduste, vaimuteaduste ega sotsiaalteaduste hulka. Psühholoogia meetodid hõlmavad mitte ainult kogu inimeseks olemise spektrit, vaid on laienenud ka teiste elusolendite käitumise analüüsile. Psühholoogiliselt käsitletakse üksikisiku kõrval ka grupidünaamikat ja sotsioloogilisi protsesse, kuni poliittehnoloogiateni, mis manipuleerivad nii majandust kui demokraatiat. Psühhiaatria omakorda on teadusharu, mis tegeleb sama probleemide väljaga, kuid veelgi radikaalsemalt. Psühhiaatria alguseks loetakse aastat 1808, kui Saksamaal alles elanud arst Johann Christian Reil selle termini kasutusele võttis. Tänapäeval erineb psühhiaater psühholoogist selle poolest, et ta on lõpetanud arstiteaduskonna. Ta on pädev diagnoosima ja ravima vaimuhaigusi. Tal on õigus kirjutada välja ravimeid ja anda haiguslehte. Psühholoogil neid õigusi ei ole. Tema on lõpetanud psühholoogia teaduskonna ega kvalifitseeru põhimõtteliselt arstina. On muidugi olemas ka kliinilised psühholoogid, kes on läbinud spetsiaalse kraadiõppe. Nad diagnoosivad ja ravivad keerulisemaid vaimse tervise häireid ning osalevad teadustöös. Psühhoteaduste ühe suurema probleemina tuleb nimetada inimese kontseptsiooni. On ju raske määratleda, kust algab vaimuhaigus, millal on tegu isiksushäirega ja kes on normaalne, terve inimene. Poolnaljatamisi on öeldud, et kõikides vaimsetes parameetrites normaalne olemine oleks omaette vaimuhaigus. Niisamuti on jätkuvalt probleemiks küsimus. Milline on see moraalne tagapõhi, mille alusel terapeut oma patsienti suunab, millele ta oma nõuannetes toetub? Näiteks, kas riigi poolt ühiskonnas kehtestatud normidele, kas religioossetele põhimõtetele, mis võtavad arvesse ka inimese hingesaatuse pärast tema ihu surma, kas oma enda isiklikele eelarvamustele ja tõekspidamistele või siis alutab terapeut moraalsed otsused puhtalt nendele eesmärkidele, mille patsient on ise määratlenud ja kinni maksnud. Paraku võivad ühiskonnale kehtestatud riiklikud normid olla manipuleeritud, olgu siis poliitilistel või majanduslikel eesmärkidel. Teisalt võidakse religiooniga arvestava nõustamise varjus suruda inimesele peale mingi tahistavat sekti ideoloogiat. Omaette probleem tõstatub siis, kui patsient on näiteks juhtumisi kurjategija, kes ei saa südametunnistuse piinade tõttu rahu, siis on tema esmane huvi leida õige psühholoog ja tellida temalt niisugune teraapia, mis südametunnistuse vaikima sunnib, ilma et kurjategija peaks võtma vastutuse või muutma oma käitumist. Siin kohal on märkimisväärne, et juba Sigmund Freudi ei huvitanud mitte inimese süü, vaid süütunne ja kuidas seda alla suruda. Hoiatava märgina tuleb veel arvestada, et inimene läheb õppima psühholoogiat sageli just selleks, et saada selgust oma enda probleemide osas või selleks, et nautida oma võimu patsientide üle. Terapeudid on inimesed nagu kõik teised, ka nemad pole kuidagi kaitstud vaimuhaiguste eest, samuti võib neil endal olla mingi isiksushäire. Näiteks on nartsissistliku isiksushäirega inimestel tihti huvi pääseda psühholoogi ametisse. Samas on see töö väga pingeline, Märkimisväärset hulka patsientidest ei saa parimatestki püüdlustest hoolimata aidata. Ja läbipõlenuna lõpetavad paljud psühholoogid ja psühhiaatrid ise patsientidena oma endiste patsientide kõrval. Jõuame nüüd pastoraalpsühholoogia kui omaette teadusharu juurde. Seda hakati viljelema alles möödunud sajandi 50-ndatel ja selle peamiseks tegevuseks sai meeleheitlikult kätega vehkimise saatel ateismikärbest eemale peletamine uskliku hinge kallalt. Põhimõtteliselt õpiti tundma ilmaliku psühholoogia kõiki meetodeid ja üritati neid paigutada kristluse raamidesse. Paraku ei osutunud päris oma meetodite arendamine just eriti viljakaks. Tuntumaks on saanud nii nimetatud Emmause tee meetod. See on omamoodi meditatsioonirännak, mis peaks aitama isikut, kes on hakanud kahtlema oma usus Jumalasse. Inimesel aidatakse end kujutada samasse olukorda, nagu olid Emmause teed kõndivad jüngrid, kellele Jeesus lähenes nii, et nad teda ära ei tundnud. Ta lubas neil pikalt hädaldada ja kaevelda, enne kui halastas ja laskis neil end õhtul leivamurdmise ajal ära tunda. Teiseks meetodiks, mis on üle võetud peavoolupsühholoogiast, on niinimetatud supervisioon ehk ülevaatamine. See tähendab nõustamine, mis on mõeldud erialade esindajatele, kes tegelevad oma töös inimestega. Ka kirikutes kohandatakse seda meetodit meeleldi oma töötajatele ning sellest ei saa tavaliselt keelduda. Minu piiskopkonnas on supervisioon kohustuslik kõigile uutele töötajatele ja nii olin minagi sunnitud selle läbi tegema. Võin tunnistada, et usaldusliku vaimuliku vestluse ettekäände all oli reaalsuses tegemist sisuliselt ülekuulamisega, mille tulemuses hiljem ülemustele ettekanti. Nii juhtuski, et pärast minu vestlust pastoraalpsühholoogiga kutsus mind järgmiseks vestlusele piiskopkonna personali ülem, kes oli ka ise preester. Oma pühas lihtsameelsuses andis ta mulle lugeda protokolli, mille psühholoog oli meie niinimetatud hingehoidlikust vestlusest koostanud. Seal oli kirjas, et ma vastasin küsimustele põiklevalt ja ei vaadanud talle silma. Selle peale ma oma pühas otsekohesuses personali ülemale ka ütlesin, et kulla kolleeg, ma sain väga hästi aru, mis toimus. Ja see, mis minuga ette võeti, ei olnud mingi hingehoidlik vestlus, kuhu ma oleksin ise vabatahtlikult läinud. Abistava ja toetava arenguvestluse asemel oli tegemist täisverelise ülekuulamisega ja palun, siin on teile ka tõestus. Väidetavalt privaatse vestluse kirjalik protokoll ja et see protokoll on nüüd ei kusagil mujal kui siin teie kui minu ülemuse ees laual ning saab hiljem säilitatud piiskopkonna arhiivis koos teiste samasugustega. Nii palju siis konfidentsiaalsusest ja hingehoiust. Pärast seda jäeti mu hing õnneks rahule. On siiski põhjust loota, et perenõuandlates ja raseduskriisi nõustamisel, kus pastoraalpsühholoogid Saksamaal peamiselt rakendust leiavad, teevad nad head ja tulemusrikast tööd. milles seisneb siis pastoraalteoloogia ühe tähtsaima valdkonna ehk hingehoiu tegelik olemus? Mida see mõiste hõlmab? Üldiselt mõistetakse selle all vabas vormis vestlust, milles hingehoidjalt oodatakse, et ta võtab tema jutule tulnud inimese jaoks aega, kuulab teda tähelepanelikult ja osavõtlikult, et mõista tema elusituatsiooni. Kehtib ka konfidentsiaalsuse printsiip. See tähendab, et nõustaja ei räägi vestluses kuuldust midagi kolmandatele isikutele. Hingehoid põhineb eeldusel, et iga inimene on ainulaadne ja väärtuslik, sõltumata tema süüst või tehtud vigadest. See vestlus peab pakkuma tuge isiklikes kriisiolukordades, nagu suhteprobleemid, haigus, lein või kaotus. Vaimulik nõustamine peab aitama inimest leida oma elule mõtet ja ammutada jõudu oma usust. Hingehoidja ülesanne on olla oma ligimeste jaoks rasketel hetkedel olemas, et keegi ei peaks oma murega jääma päris üksi. Ja mis pole vähe tähtis, kiriklik hingehoid on tasuta, see peab olema kõigile kättesaadav. Samuti tuleb toonitada põhimõtet, et inimene peab seesuguste vestluste tulemusena saama paremaks inimeseks. See tähendab mitte pelgalt vabanema süütundest, vaid ka hakkama tegema vähem pattu ja rohkem heategusid. Vaimulikul nõustajal peaks olema ka hea ülevaade vaimuhaigustest ja isiksushäiretest, et ta oskaks ära tunda oma pädevuse piirid ning vajaduse korral juhatama oma nõustatavad saama lisaabi õigemate spetsialistide hoole all. Katoliku kirikus ei ole pikemad hingehoidlikud vestlused kujunenud mingiks omaette institutsiooniks. Katoliiklastele tuntud traditsiooniline vorm on niinimetatud meeleparanduse sakrament ehk anonüümsel pihil käimine, kus tavaliselt loetakse lühidalt üles, kuidas on pärast viimast pihti Jumala käskude vastu eksitud. Preester võib vajadusel esitada mõne täpsustava küsimuse, kuid sügavamat analüüsi enamasti ei toimu. Inimene peab olema pihiks valmistudes oma süüteod ise läbi mõelnud katekismuse ja niinimetatud pihipeegli küsimustiku alusel. Meeleparanduse sakramendi käsitlus on teinud läbi pika ajaloo, mis on jätnud sellesse ka mõningaid vasturääkivusi. Tuletage meelde, et algkristlaste puhul oli kombeks avalik piht. Usku pöördunu tunnistas terve koguduse ees üles oma patud ja see oli kõik. Siis võeti ta Kristuse ihu liikmete hulka vastu ning ta kuulus pühade hulka, nagu apostel Paulus koguduse liikmed nimetas, ning pihile ta siis enam minema ei pidanud. Varsti selgus aga kurb tõde, et pattu teevad ka pühad. Ja siis kujuneski pikapeale välja niinimetatud kõrvapihi traditsioon, mis kehtib tänapäevani. Muidugi tuli selle käigus leida vastused küsimustele, missugused patud ja eksimused kuuluvad pihtimisele ja missugused mitte. Alates 4. sajandist koostatud pattude kataloogid lähtusid eeldusest, et pihtida tuleb ainult raskeid patte, näiteks nagu Jumala teotus, tapmine, abielu rikkumine, suur vargus, ülekohtu tegemine või reetmine. Kuid sama tähtsaks peeti ka allikaid, millest need patud lähtuvad. Meenutagem siin kohal niinimetatud 7 surmapattu, uhkust ehk kõrkust, ahnust, kadedust, viha, iha, aplust ja laiskust. Kuidas tekkis ja arenes niisugune pihitraditsioon, mis keskendus ainult pattudele ega tahtnud eriti võtta arvesse asjaolusid? Seda tingisid olud. Toon näite. Arvestuste kohaselt suri antiik- ja keskajal vägivaldsesse surma ligi 15% elanikkonnast. Elu oli siis palju julmem kui tänapäeval. Elus oleks sarnanes kõndimisele köiel, millelt oli kõndijad kerge maha tõugata. Näiteks võis vaeselt inimeselt viimse leivatüki varastamine osutuda mõrvaks, kui too see peale nälga suri. See vastu 20. sajandil, isegi kui kaasa arvata 2 suurt maailmasõda, hukkus teise inimese käe läbi keskajaga võrreldes tervelt 5 korda vähem elanikke, 15% asemel ainult 3. Vaadeldes tänapäeva tuleb tõdeda, et suurem osa inimesi ei tunne üldse mitte kedagi, kes oleks mõrva ohvriks langenud või kellegi tapnud. See näide illustreerib hästi, miks ei ole nüüdisajal paljudel enam midagi tõsist pihtida. Pühendunud kristlased, kes tahavad paremini Jumalat teenida, tegelevad enesekasvatusega, pööravad tähelepanu kristlikele voorustele ning hea pihiisa võib ka selles kasulikku nõu anda. Tõeliselt suured kurjategijad aga, need, kelle majandusliku või poliitilise kuritegevuse tõttu kannatavad sajad või isegi miljonid inimesed, nemad tänapäeval pihile ei käi, sest ühiskondlikku survet selleks enam ei ole. Nemad sõidavad tõllas ning vaevalt, et nad oma tegevust ja selle tagajärgi kahetsevadki. Kahetsus ja meeleparandus on aga pihi vältimatu eeldus. Paraku tuleb tunnistada, et homo sapiens sünnib alguses lapseks. See tähendab inimeseks, tuleb teda seejärel alles kasvatada. Kui lapsi valmistatakse ette esimesele pihile, on eesmärgiks südametunnistuse arendamine. Rajatakse alused võimele ennast kõrvalt jälgida ja analüüsida, ehk introspektsioonile ja refleksioonile. Laps peab õppima ära tundma nii patte, millest hoiduda, kui voorusi, mille poole püüelda. Ühtlasi on see ka võimalus märgata ja korrigeerida lapse irratsionaalseid hirme ja patutundmisi. Näiteks vanemate lahutuse korral tunnevad lapsed sageli end selles süüdi olevat. Noorukitel ja üldse noorematel inimestel pole tavaliselt raskusi pihtimisväärsete pattude leidmisega, sest elu keerulisi valikuid tegemales õpitakse ja mis seal salata, hormoonid möllavad. Teisiti on lugu vanema inimesega. Kui ta käib kas või korda aastas pihil, nagu kirik nõuab, siis ei ole ta vahepeal võib-olla raskeid patte korda saatnudki. Nii juhtub, et pihtija tunnistab murelikult, et on söönud paastupäeval liha. Kui siis preester ohates küsib, et mis põhjusel on tema kõrge ausus pihiline, suvatsenud meie armsat Jumalat nii hirmsa kuriteoga solvata, siis vastab too puht südamlikult, et kui ta poleks tulnud päästvale mõttele reedel grillkana süüa, siis poleks tal olnud üldse alust püha teel pihile tulla. Klassikaline piht on tegelikult õigustatud peamiselt akuutsete surmapattude puhul. See on oma enda süüasja toomine Jumala kohtu ette ning kahetsuse väljendamine. Preestri antud absolutsioon tähendab patu andeks andmist, kuid ka üleskutset patuga tehtud kahju hüvitada. Preestri poolt määratav patukaristus, tavaliselt mõni palve, on see juures pigem hüvitamist sissejuhatav liturgiline element, mitte hüvitus ise. Halbade tegude puhul, mida pole võimalik otseselt heaks teha, tuleb leida asjakohane asendushüvitus. Väiksemate sigaduste ja eksimuste puhul ei pea tingimata pihile tulema. Piisab, kui neid kahetsetakse ja hüvitatakse iseseisvalt. Hoolitseda tuleb siiski selle eest, et väikesed pahateod ei muutuks regulaarseks, või et väikestest sigadustest ei kasvaks välja suured sigadused. Tahaksin siin kohal veel kuulajale südamele panna, et keerulisemate olukordade tarvis on pigem kohane leppida kokku hingehoidlik vestlus, kus mõlemad pooled võtavad aega. Inimene saab otsustamiseks välja tuua oma eluloo üksikasjad, oma anded ja puudused, traumad, rasked inimsuhted päritolu peres, märgatud kasvatusvead, või lausa kuritegude ohvriks sattumine. Samas ei tohiks ei piht ega hingehoidlik vestlus muutuda kiviseest vee välja pigistamiseks, pühakuks punnitamiseks, mis tekitab kramplike hoiakuid ja stressi, nii et inimene kaotab julguse ning võime näha puudedega metsa. Suur võitlus väikeste pattudega võib teha pimedaks suurte pattude suhtes. Vähe sellest, võib isegi olla lausa põhjuseks suurte pattude tekkimisele. Hingehoid peaks olema ikkagi üks vahend teel selleni, et inimene saaks tunda end normaalsena, tervena ja töövõimelisena.
Thank you.
Hingehoidliku nõustamise juures tuleb endale teadvustada, et inimesed on väga erinevad ja seespidi näeb igaüks ainult ise ennast. See kehtib nii nõuandja kui nõuküsija kohta. Mingil määral lähtume me kõik eneseprojektsioonist ja oletame, et teised saavad maailmast umbes samamoodi aru kui meie, mis aga alati ei pruugi nii olla. Inimene sõltub infoallikatest ja oma järeldamisvõimest, mis tõttu on igaühel ka väga erinev võime tunnistada fakte ja tuletada neist argumente. Võib ette kujutada, kui erinevalt näevad maailma kaks inimest, kellest üks loeb ainult piiblit ja teine ainult üdini liberalistliku Eesti päevalehte. Kui hingehoidja hakkab kohe esimest tuttavat sõna kuuldes manitsuskõnet pidama, võib ta panna nõuküsija sisimas vastu vaidlema. Ma ei tahtnud öelda üldse seda, ta saab minust täiesti valesti aru. Kuid piinlik on nõuandjat katkestada, kui on kord juba tema vastuvõtule tuldud. Igal inimesel on omad põhimõtted, seda ka usklike puhul. Näiteks on mõni veendunud, et maailma loomiseks kulus 6 päeva ja ei minutitki rohkem. Teine aga usub jälle, et haigused tulevad kurjadest vaimudest, karmavõlast, sülfidest, salamandritest või muudest mutukatest. Kui hingehoidja ei suhtu hea tahtliku lugupidamisega oma vestluskaasese maailmapildi veidratesse kiserasustesse, siis usaduslikku kontakti ei teki. Üldiselt võib öelda, et lihtsate asjade pärast vaimulikult nõu küsima ei tulda. Neiliselt tühiasjast alanud jutu tagant võib avaneda suure mure laiahel reaktsioonide võrgustik, kui vaid hingehoidja oskab kuulata ja teist oma toetavate küsimustega rääkima panna. Sageli tulevad esile harjumuseks muutunud patud. See tähendab halvad käitumismustrid, millesse inimene üha uuesti langeb, suutmata end taltsutada. Lisaks veel traumad, mis on kahjustanud iseloomu, kuriteo ohvriks sattumine või raske ülekohus, vigastus või haigus, mis võttis elurõõmu, äravõitmatu sõltuvus või kiusatused, mis on juba kinnistunud kehakeemiasse. Suurte võlgade puhul peab hingehoidja tundma ära oma piirid ja juhatama hädalise spetsiifilisse võlanõustamisse. Raskete olukordadena tulevad ette ka niinimetatud võõrad mured, mis vormuvad kiusatusteks, milles on põimunud hea ja kuri, egoism ja altruism. Pean silmas olukordi, kus inimesel on kiusatus minna kuritegelikule teele talle oluliste inimeste pärast. Näiteks ei suuda isa või ema kannatada poja kurtmist. Miks kõigil mu klassikaaslastel on iPhone, aga minul ainukesena ei ole? Või ütleb naine mehele. Näe, kõik minu sõbrannad käivad palil puhkamas, aga meie ei saa Pärnus paassegi mindud. Jah. Igaüks oleks rahul, kui ta saaks kuningana valge hobuse seljast juubeldava rahva hulka kuldmünte külvata. Ja keegi ei ole hea meelega üks nendest, kes nende müntide pärast teiste omasuguste kaltsakatega rusikavõitlusse astub. Arusaadavalt ei taha keegi paista välja halvem kui teised. Samas võib rikkuse järele jooksmine ja karjäärivõitlus hävitada tervise ning juhtida südametunnistuse lahendamatusse kitsikusse. Tagatipuks poetavad siis veel kallite mänguasjade kuhja otsas kasvanud lapsed oma isale või emale etteheitvalt. Aga sind ei olnud ju kunagi kodus. Sind polnud meie jaoks üldse olemas. Kui keegi otsib nõu, siis ongi ta enamasti jõudnud omamoodi 50-60 olukorda, nagu saate alguses mainitud, kus ainult osa probleemist on võimalik lahendada. See tähendab, tal tuleb leppida ja õppida elama teadmisega, et kildudeks kukkunud portselantassi enam päris terveks ei saa ja kaotatud käsi otsa tagasi ei kasva. Usklikul inimesel on siin kohal vähemalt see eelis, et saatus ei ole tema jaoks lihtsalt meelevaldne juhuslik kiusuprogramm. Konkreetne, isiklik, peaaegu et meditsiiniline hingehoid on tegelikult ainult väike osa võimalustest, mida saab oma ellusuhtumise kujundamiseks kasutada. Noorele inimesele on väga kasulik olla mõnda aega mõne vanema ja targema mentori, nii-öelda jünger. Kuid nii nagu Jeesus õpilased käisid jüngritena tema järel vaid 3 aastat ja pidid kõike temalt õpitud hiljem iseseisvalt edasi arendama, niisamuti peab igaüks lõpuks leidma iseenda mõistma, et oma tegude eest vastutab viimaks ta ise, mitte tema õpetajad. Jüngriks olemine tähendab omamoodi sõbrasuhet oma õpetajaga, kellega saab sundimatult vestelda, vahel lausa tundide kaupa küsida ja kuulata, näha kõrvalt tema käitumist ning teha järeldusi nii tema headest kui vigadest. Toon siin kohal näite oma enda elust. Mul on olnud õnne olla üsna paljude inimeste jünger. Alates professor Elmar Salumaast, kellel oli eriline anne kõnetada teismelist, kohelda teda inimesena, mitte lapsena. Einar Laigna, kes avas mulle värava katoliku kirikusse, ja isa Stanislaus Dobrovolskis Leedumaalt, kelle isiklik eeskuju pani aluse minu preestrikutsumusele selles kirikus. Riia seminaris õppides avaldas mulle muljet sealne õppejõud ja hilisem piiskop Wilhelm Snuks, kelle õpingud Roomas tõid värsket õhku okupatsiooni okastraadi taha. Soome omaaegne katoliku piiskop Paul Verschuren ja Dominikaani isa Martti Voutilainen, kes olid mulle kui noorele preestrile aknaks Euroopasse, tollal vaba maailma teoloogia varasalvede juurde. Igaühelt neist oli õppida midagi erakordset ja selle eest tänulik olles püüan kõike, mida neilt sain edasi anda, lisades sinna juurde kõik parima, mida olen ise mõistnud ja kogenud. Peale elavate eeskujude saab inimene alati ennast ka ise hingeliselt harida. Lõputud võimalused selleks avanevad ilukirjanduse kaudu, kust on leida palju õpetlikke, mitmeti läbimängitud stsenaariume, mis panevad elu üle sügavamalt järele mõtlema. Tänapäeval on interneti vahendusel muutunud kättesaadavaks materjalid isegi haruldaste, spetsiifiliste murede kohta. Näiteks möönis minu perearst, et inimene, kellel on mingi haruldane haigus, võib kirjanduse ja interneti foorumite hoolika läbitöötamise abil teada selle konkreetse haiguse kohta varsti rohkem kui tema. Arstil on muidugi süsteemsed taustateadmised, kuid pole olnud põhjustega aega ühte harvikhaigusesse nii põhjalikult süveneda. Sama kehtib ka vaimsete probleemide puhul ning hingehoidjad peavad selle dünaamikaga arvestama nii nagu arstidki. Ühest tahust tuleb hingehoiu puhul veel rääkida. Samuti nagu meie keha tervishoid sõltub suurel määral liikumisest, füüsilisest aktiivsusest, nii on ka vaimse tervise jaoks vajalik teatud koormus. Suurt osa igaühe hingehoiu koormusest kannavad tegelikult sõbrad, kellega saab enam-vähem vabalt rääkida ja üldse kaas inimesed. On ju välja kuulutatud, et 21. sajandi kõige raskemate tervisike tagajärgedega epideemia on üksildus. Kuid sõpradega suheldes ei pääse me paraku vähemalt väikesest enesetsensuurist, sest vähe on inimesi, kellega saab enam-vähem kõigis faktides ja argumentides kokkuleppele. Ka sõpradega vesteldes tekib eriarvamusi, millest kumbki ei soovi taganeda. Samas ei tahaks nendega koos olles pidevalt sõnu valida ja teatud teemasid kramplikult vältida või märgata, et sinuga mingeid teemasid välditakse. Tegelikult on sõbrasuhetes ette tulevad väikesed arusaamatused ja konfliktid, mis ei vii suhete katkestamiseni, väga vajalik koormus meie hinge tervisele. Sest need sunnivad meid olema alati valmis otsima uusi lahendusi ja neid praktikas proovile panema. Lõpetuseks jõuame ehk ka kõige problemaatilisema olukorrani hingehoius. Nimelt reeglite ja eranditeni, ehk reeglitest erandite tuletamiseni. Kui üks arst seisab silmitsi patsiendi ravimatu haigusega ning saab teda veel ainult natuke kauem haigena elus hoida, siis lepib ta mõttega, et tema hoolealune sureb. Lõpuks surevad ju ajalikku surma kõik siin maa peal. Kui aga hingehoidja on liiga vastutulelik ja lubab nõu küsijal kergekäeliselt mõnd harjumuseks kujunenud pattu mitte enam patuks pidada, siis riskib ta oma nõustatava hingeõndsusega igaveseks. Samas tuleb aegajalt ette olukordi, kus inimene mõistab, et tema tehtud kahju on hüvitamatu ning ainus väljapääs suletud ringist on mõtete suunamine kõigele mõistlikule ja ülesehitavale, mida ta saab oma elus veel teha. Tänapäeva kärgperede, keeruliste töösuhete ja ülikiiresti vahelduvate ühiskonnatrendide maailmas istuvad inimesed sageli mitme tooli vahel ja peavad tõdema, et ideaalset või isegi head lahendust ei ole võimalik leida. See olukord pole tegelikult isegi mitte uus. Juba evangeeliumis kohtame maksukogujaid ehk tölnereid, kes võisid küll pattu kahetseda, kuid läksid järgmisel päeval taas oma patusele tööle, oma enda rahvalt okupandi kasuks makse välja pressima. Ühe sellise, Matteus nimi, valis Jeesus isegi oma jüngrite hulka. Juba 12. sajandil leidsid skolastikud Albertus Suur ja Thomas Aquinost antiikfilosoof Aristotelese teoseid uurides mõiste epikia. Kreeka keeles tähendab see asjaoludest tingitud õiguslik järeleandmine. Samuti tõi Aquino Thomas sisse mõiste ignorantse invincibilis, ehk süüst vabastav ületamatu teadmatus. Mõlemad need said vastu reformatsiooni käigus osaks katoliku kiriku individuaaleetikast. Muuseas, evangeelsetes ringkondades on neile viidanud ka Philip Melanchthon. Epikia, ehk siis õiguslik järeleandmine, mis võtab arvesse asjaolusid, on sisuliselt mõeldud vaheastmeks, et inimene saaks rahuneda ja vaadata oma probleemi kõrval. See töötab umbes nii nagu metadooniteraapia, mis on narkosõltlasele võimaluseks püüda oma probleemi lahendada legaalsel teel. Ja kui see ei vii ka alati lahenduseni, jääb selle ajal vähemalt ära riskikäitumine narkootikumide hankimise nimel. Muidugi ei tohi täiskasvanud inimene nõuandjaid otsides kunagi kaotada silmist ise ennast, just kui teaks keegi teine temast paremini, mida ta peab tahtma või mida ta vajab. Ühegi maapealse pühamehe või teadmamehe nõuannet ei tohi võtta kui käsku, vaid kui võimalust. Enne soovitatuga nõustumist tuleb seda põhjalikult vaagida ning arvestada ka kõigi vastuargumentide ja kahtlustega. Alati tuleb mõelda sellele, et kui ka nõuandja läheb halva nõu eest põrgusse, siis ei pruugi see tähendada, et tema halva nõu järgijad hukatusest pääsevad. Vahel peab patsient end terapeuti tehtud vea eest ise päästma, osa vastutusest oma saatuse eest jääb ikka inimese enda kanda. Kahtlemata kõlab väga hästi piibellik soovitus, et Jumalat tuleb kuulata rohkem kui inimesi, kuid kahjuks see juhtus just sageli, et Jumala kõue hääl otse taevast meie kõrvu ulatuks. Veelgi kehvemad on lood pühakirjast ja ka teistelt inimestelt pärit nõuannetega, sest need on pahatihti väga mitmeti tõlgendatavad. Ajaloos on neid nõuandeid ka nii üht kui teistmoodi läbi proovitud ja seda nii siiralt kui kurikavalalt, kuid üsna vahelduvate tulemustega. Suur pingutus võib tõepoolest viia pühaduseni, mida Jumal imedega kinnitab, kuid see võib lõppeda ka läbipõlemisega, milles inimene kaotab lootuse ja julguse või koguni kaotab täieni oma usu. Selle vältimiseks tuleb meil säilitada kriitilist meelt, et hoida ära liigseid riske. Liigsed kindlust asjades, kus mõistlikke valikuid on rohkem kui üks. Oluline aga on, et me ei kaotaks ka passionaarsust. See tähendab, me peame olema valmis oma kõige tähtsamate põhimõtete pärast kannatama ja surema, nii nagu Jeesus, et olla väärt saama üles äratatud, kui ta tuleb tagasi. Te kuulesite teist osa saatesarjast pastoraalteoloogiast ehk praktilisest teoloogiast. Stuudios oli Rein Õunapuu. Ludwig van Beethoveni 15. keelpillikvarteti 3. osa esitas Alban Berg kvartett.